Καλημέρα Γιώργο Αργυρόπουλε.
Καλημέρα σας, καλημέρα στην παρέα σας, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ορίσατε στην Ερασπορ. Και το ερώτημα είναι πώς βρεθήκατε στα 18 σας σε αυτήν την χώρα που για μένα εντάξει φαντάζει μαγική.
Είστε ευπρόσδεκτοι οποιαδήποτε στιγμή. Βασικά ναι, δεν είναι πολύ δημοφιλής χώρα για τους Έλληνες να μετακομίσουν για σπουδές. Απλά ήταν ένα πρόγραμμα όταν σπούδαζα στην Πάτρα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο. Ήταν ένα μεταπτυχιακό που με ενδιέφερε στη βιοτεχνολογία. Και αυτό το μεταπτυχιακό προέβλεπε το πρώτο εξάμηνο να γίνουν οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο στο Μπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία. Και μετά να επιστρέψω στην Ελλάδα, στην Πάτρα, για το δεύτερο εξάμηνο. Οπότε ναι, είχε να κάνει λόγω σπουδών ότι μετακόμισα στο Belfast και ενώ υπολόγιζα αρχικά ότι θα είναι μόνο για 6 μήνες, τώρα συνολικά είμαι εδώ περίπου σχεδόν 13 χρόνια.
Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία η δική σας. Στην Πάτρα ως φοιτητής ξεκινήσατε να είστε διαιτητής ποδοσφαίρου?
Ναι, όταν ήμουν στην Πάτρα φοιτητής, ας πούμε, ήξερα ότι δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο για να παίξω είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου άθλημα.
Ναι, έχω δει φωτογραφίες.
Οπότε σκέφτηκα να κάνω αίτηση για τη διαιτησία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να πάρω απάντηση από την καλαθοσφαίριση. Παρ' όλα αυτά η ιστορία είναι ότι δεν πήρα ποτέ απάντηση από το μπάσκετ. Μου απάντησαν από το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αχαΐας. Οπότε πήγα, έκανα, πέρασα μία σχολή και ξεκίνησα σιγά σιγά να σφυρίζω από το τοπικό Αχαΐας.
Μέχρι που φτάσατε?
Ξεκίνησα το 2006 από το ΓΑΜΑ τοπικό. Την επόμενη χρονιά ανέβηκα στην ΔΕΛΤΑ Εθνική που υπήρχε τότε. Και την τρίτη μου χρονιά ανέβηκα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά... και μετά έφυγα για σπουδές στο Belfast.
Ήρθε λοιπόν αυτή η πρόσκληση στο Belfast και πήγατε στο Belfast. Και εκεί τώρα τι έγινε, συνεχίσατε και πάλι τη διαιτησία?
Ήρθα στο Belfast. Αρχικά ήμουν πολύ απασχολημένος με το μεταπτυχιακό μου. Δεν είχα χρόνο βασικά να σκεφτώ για τη διαιτησία και το είχα ξεχάσει εντελώς. Θεωρούσα ότι δεν θα ξανασχοληθώ. Αλλά όταν τέλειωσα το μεταπτυχιακό μου και ξεκίνησα να δουλεύω σε μια φαρμακευτική εταιρεία εδώ.
Πότε έγινε αυτό?
Αυτό ήταν το 2012.
Ναι.
Μετά από 3 χρόνια που δεν ασχολιόμουν καθόλου με διαιτησία, λέω ας στείλω ένα email εδώ στην Ομοσπονδία και βλέπουμε αν μου απαντήσουν. Και βασικά πήρα απάντηση, ίσως να τον γνωρίζετε, από τον κύριο Άλαν Σνόντι, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος διαιτητής στην ιστορία της Βορείου Ιρλανδίας και τότε ήταν αρχιδιαιτητής. Και σας αναφέρω το όνομά του γιατί μέχρι πέρυσι εργαζόταν στην Ελλάδα μαζί με τον κύριο Κλάτενμπεργκ.
Μάλιστα.
Ως επικεφαλής διαιτησίας. Τέλος πάντων, μου απάντησε ο κύριος Άλαν Σνόντι, με κάλεσε για συνέντευξη. Τους είπα για τις εμπειρίες μου από τη διαιτησία στην Ελλάδα. Και ξεκίνησα στη Β' Εθνική, στην αντίστοιχη Β' Εθνική το 2012. Την επόμενη χρονιά με προώθησαν στην Πρέμερσιπ που είναι η εδώ Α' Εθνική. Και από το 2016 είμαι και διεθνής διαιτητής με τη Βόρεια Ιρλανδία.
Ξεκίνησε λοιπόν ο κύριος Γιώργος Αργυρόπουλος το 2012 στη Βόρεια Ιρλανδία και το 2016 έγινε διεθνής διαιτητής. Και από το 2016...
Μπαμπή, έχω μία απορία. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σκεφτήκατε ποτέ να πείτε μήπως να φύγω από εδώ, να επιστρέψω στην Ελλάδα, αφού είχατε κάνει μία πορεία εκεί στη διαιτησία? Δεν αναζητήσατε ποτέ την επιστροφή στην πατρίδα?
Ναι, καλή ερώτηση. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή πάντα περνούσα ωραία εδώ, από άποψη εργασίας, από άποψη παρέας, από άποψη εμπειριών, όπως με το ποδόσφαιρο ή κάποιες άλλες σχολίες, και επειδή ταξίδευα και συχνά στην Ελλάδα, βασικά όχι, ποτέ δεν σκέφτηκα σοβαρά να επιστρέψω μέχρι τώρα.
Μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αφού ζήσατε και λίγο εδώ, ναι, πριν φύγετε, ποιες είναι οι διαφορές?
Εδώ είναι τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα στα γήπεδα. Ας πούμε, εγώ προσωπικά προτιμώ στην Ελλάδα, γιατί ο κόσμος είναι πιο παθιασμένος με την ομάδα τους, με τους παίχτες, τραγουδούν, φωνάζουν. Είναι πιο ωραία η ατμόσφαιρα και σαν διαιτητής το χρειάζεσαι αυτό για να είσαι συγκεντρωμένος στον αγώνα. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά σαν διαιτητής δεν θέλεις να είσαι σε ένα αγωνιστικό χώρο που υπάρχει πολλή ησυχία, γιατί έτσι είναι πολύ εύκολο να χάσεις και τη συγκέντρωσή σου. Εδώ από την άλλη είναι πιο ήρεμοι. Μπορείς να τους συναντήσεις μετά έξω από το γήπεδο ή να τους συναντήσεις σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ και να έρθουν να σου μιλήσουν, να σε χαιρετήσουν, να σου κάνουν πλάκα. Οπότε είναι λίγο διαφορετική η κουλτούρα. Οι φίλαθλοι επίσης μεταξύ τους δεν υπάρχει αντιπαλότητα όπως υπάρχει στην Ελλάδα. το βλέπουν πιο πολύ σαν διασκέδαση. Να πάνε το Σάββατο να δουν έναν αγώνα και να κάνουν πλάκα μεταξύ τους. Στην Ελλάδα το παίρνουμε λίγο πιο σοβαρά, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει κάποιες φορές. Ναι.
Μέσα σε 4 χρόνια φτάσατε ξένος σε μία χώρα, πήγατε και συναντήσατε τον αρχιδιαιτητή στη Βόρειο Ιρλανδία και φτάσατε να γίνετε διεθνής διαιτητής μέσα σε 4 χρόνια. Νομίζετε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι ανάλογο στην Ελλάδα, αν μένατε δηλαδή εδώ και συνεχίζατε, θα φτάνατε, πιστεύετε, να γίνετε διεθνής διαιτητής μέσα σε 4-5 χρόνια και χωρίς να σας ξέρει κανένας?
Είναι θεωρητική ερώτηση. Ειλικρινά δεν έχω απάντηση. Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα πως όχι. Και που το στηρίζω αυτό είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει πιο μεγάλος ανταγωνισμός, είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα, υπάρχει πιο μεγάλη πίεση σαν διαιτητής, τα λάθη προβάλλονται σε όλα τα μίντια, οπότε είναι πιο δύσκολο. Ας πούμε εδώ το πρωτάθλημα δεν είναι επαγγελματικό όπως στην Ελλάδα, είναι ημι-επαγγελματικό. Και βασικά δεν έχω παράπονο. Μέχρι τώρα, από ό,τι βλέπω, αυτός που αξίζει και αυτός που θα πάει καλά, ανταμείβεται. Τι να σου πω, θέλω να πιστεύω ότι είναι το ίδιο και στην Ελλάδα, αλλά ειλικρινά δεν γνωρίζω.
Και από το γήπεδο, από τον αγωνιστικό χώρο, μέχρι το προξενικό γραφείο, ποια είναι η απόσταση? Πώς βρεθήκατε πριν από 3 χρόνια εκεί?
Το 2017 έμεινε κενή η θέση του επίτιμου προξένου της Ελλάδας στο Belfast. Οπότε επικοινώνησα με την πρεσβεία και εκδήλωσα ενδιαφέρον. Οπότε με κάλεσαν για συνέντευξη στην πρεσβεία στο Λονδίνο. Έκανα τη συνέντευξη και αν και η διαδικασία πήρε 2 χρόνια, το 2019 με ενημέρωσαν ότι με αποδέχτηκαν και ξεκίνησα το Μάριο του 2019. Οπότε είναι επίτιμος ρόλος και το κάνω παράλληλα με την εργασία μου και με την διαιτησία.
Υπάρχει εκεί μεγάλη ελληνική κοινότητα στο Belfast?
Υπολογίζω ότι είμαστε περίπου στους 800 Έλληνες στη Βόρεια Ιρλανδία.
Μάλιστα.
Οι οποίοι σε σχέση με το 2009 που ήρθα στο Belfast είναι πάρα πολύ περισσότεροι. Πραγματικά μεγάλη διαφορά.
Έχουν έρθει τα χρόνια τα δύσκολα της οικονομικής δυσπραγίας που είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Έχουν έρθει μετανάστες οικονομικοί εκεί, λέτε?
Πάρα πολύ. Έχουμε πολλά άτομα που δουλεύουν στο πανεπιστήμιο. Έχουμε πολλά άτομα που δουλεύουν στα νοσοκομεία, γιατί υπάρχει εδώ έλλειψη από ντόπιους και έχουν μεγάλη προτίμηση στους Έλληνες. Έχουμε οδοντιάτρους που επίσης εδώ έχουν έλλειψη και διάφορα άλλα επαγγέλματα, αλλά ναι, πολύ μεγάλη διαφορά σε αριθμό Ελλήνων σε σχέση με 12-13 χρόνια πριν.
Τι είναι αυτό που σας κρατάει να κάνετε και αυτό παράλληλα με άλλα δύο τα οποία είναι πολύ σοβαρά? Δηλαδή και η επιστήμη σας είναι πολύ σοβαρή επιστήμη και αυτό που κάνετε στην εταιρεία, αλλά και από την άλλη διαχειρίζετε ελληνικά θέματα σε μια χώρα όπως η Ιρλανδία και συγκεκριμένα η Βόρεια Ιρλανδία και τον Belfast.
Βασικά το απολαμβάνω ακόμα γιατί όπως είπατε η εργασία μου και ο ρόλος προξένου περιλαμβάνουν αρκετές ώρες μέσα σε ένα γραφείο καθημερινά. Να απαντάς τηλέφωνα, email, να υποδέχεσαι κόσμο, να απαντάς ερωτήσεις. Οπότε το να έχεις την ευκαιρία το Σάββατο που συνήθως γίνονται 2 αγώνες, να βγεις έξω, να συναντήσεις τους συναδέλφους διαιτητές, παίχτες, να τρέξεις έξω στον καθαρό αέρα και να απολαύσεις την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο γήπεδο, είναι κάτι αναζωογονητικό, ας πούμε.
Από το 16 διεθνής διαιτητής, πόσα παιχνίδια έχετε παίξει ως διεθνής διαιτητής σε αυτά τα 6 χρόνια?
Ναι, περίπου 30 αγώνες, θα έλεγα 30 με 35 αγώνες μέχρι τώρα.
Και αφορούν ποιες διοργανώσεις?
Κοιτάξτε, έχω παίξει ας πούμε προκριματικά Euro, έχω παίξει προκριματικά Europa League, φιλικά εθνικών ομάδων, εθνικές ελπίδων. Έχω πάει στη Σαουδική Αραβία 4 φορές νομίζω όπου πήγαιναν παλαιότερα διαιτητές από τη Βόρεια Ιρλανδία, όπως αυτή τη στιγμή έρχονται διαιτητές από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
Το φαντάζεσαι? Να έρθεις να παίξεις Super League στην Ελλάδα, όπως έρχονται οι ξένοι διαιτητές, ως διεθνής διαιτητής στη Βόρειο Ιρλανδία. Αλλά δεν ξέρω...
Θα ήταν φοβερή εμπειρία. Αλλά φαντάζομαι ότι ο λόγος της καταγωγής μου ότι δεν είναι αρκετά πιθανό.
Ποιον αγώνα, σε ποια διοργάνωση έχετε στόχο μπροστά σας να διαιτητεύσετε?
Κοιτάξτε, το ταβάνι της Βορείου Ιρλανδίας είναι σχετικά χαμηλό και σίγουρα πιο χαμηλό από αυτό της Ελλάδας. Τι εννοώ, ότι σαν ομοσπονδία, επειδή η Βόρειος Ιρλανδία είναι γενικά πολύ μικρή χώρα, δεν παίρνει γενικά αγώνες στο υψηλότερο επίπεδο για τους διαιτητές της. παίρνει αγώνες, ας πούμε, στο Europa League, στο Conference League ή προκριματικά, τέτοιο επίπεδο αγώνες. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής, με τους αγώνες που έχω παίξει μέχρι τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχω πάει σε φοβερά μέρη, έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, φοβερές εμπειρίες. Ένας αγώνας που θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή που δεν είχα την ευκαιρία θα ήταν να παίξω κάποιον αγώνα με τον Πανλιακό στο Εθνικό Στάδιο Πύργου. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά επειδή από εκεί είναι η καταγωγή μου, θα ήταν ιδιαίτερος, ιδιαίτερη εμπειρία.
Μέσα στο Μαρακανά, ε?
Στο Μαρακανά, ναι.
Στο Μαρακανά. Και θύμισε μας τι θα κάνεις τις επόμενες μέρες, γιατί μπορεί να μην το έχουν, να το έχουν ξεχάσει και οι Έλληνες φιλαθλοί.
Ναι, 2 Ιουνίου περιμένουμε την Εθνική Ελλάδα στο Belfast, που θα παίξει με την αντίστοιχη της Βορειοϊρλανδίας. Και επειδή δεν έχουμε συχνά τέτοια ευκαιρία, το περιμένουμε με χαρά. Τελευταία φορά η εθνική μας είχε έρθει το 2015 στη Βορειοϊρλανδία.
Πολλά τα χρόνια πίσω, ναι.
Ευχαριστώ. Και θα έχεις διπλό ρόλο εκεί για να υποδεχτείς την εθνική, έτσι?
Ναι, και ως πρόξενος και ως διαιτητής.
Σωστά, ναι. Οπότε ανυπομονούμε.